Voi rămâne la acest loc pe care fratele l-a citit. Mie îmi place foarte mult Evanghelia după Matei. Mi-aduc aminte că Matei stătea la vamă, era un funcționar la vamă și Domnul Iisus a trecut pe acolo și i-a plăcut de Matei. Domnul Iisus se uită la inima noastră, la ființa noastră, se uită în lăuntrul nostru și El este singurul care cântărește lucrurile. Și a spus lui Matei, vino după mine. Și Matei n-a zis, păi da stai, Doamne, eu să-mi pierd serviciul meu, slujba mea, am și eu aici responsabilități. Nu, cuvântul ne spune scurt, Zacheu a lăsat, Matei a lăsat totul și l-a urmat. Nu și-a pus problema cu ce se va mai hrăni, cu ce se va îmbrăca, a-L urma pe Domnul Iisus era destul de complicat. Atunci când un cărturar a venit la Domnul Iisus și a spus te voi urma oriunde vei merge, ce declarație extraordinară, atâta disponibilitate în sufletul lui pentru a-L urma pe Domnul. Și știți, Domnul Iisus i-a citit ce era în inimă. Omul acesta nu era hotărât din toată inima lui și i-a dat acel răspuns. Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde și-o digni capul. Adică gândește-te ce înseamnă să-L urmezi pe învățătorul, vrea să-i spună Domnul Iisus. De aceea trebuie să fim hotărâți în inima noastră, deciși să-L urmăm pe El, indiferent ce s-ar întâmpla. Așa cum cântăm în cântarea 232 din cărțile noastre, în prima strofă, Iisuse, eu vreau să-ți urmez. Și pe vreme bună, dar și în furtună, Iisuse, eu vreau să-ți urmez. Să fii decis, să fii hotărât, indiferent ce apare pe drumul vieții, să-L poți urma pe Domnul Iisus. De ce? Pentru că merită. Merită o astfel de favoare să mergi împreună cu Domnul Iisus. Femeia aceasta a venit la Domnul Iisus. Domnul Iisus depășise granițele lui Israel. Venise în Tir și în Sidon. Și este un moment când Domnul Iisus zice despre Capernaum, lucrarea în care, cetatea în care a lucrat foarte mult. Capernaume, care te înalți așa de sus până la ceruri. Dacă ar fi fost făcute în Tir și în Sidon, lucrările care au fost făcute în tine, de mult s-ar fi întors la Dumnezeu. Oamenii aceștia erau dintre cei care nu făceau parte din poporul evreu, așa cum s-a făcut mențiunea. Femeia aceasta însă aude de Domnul Iisus și crede în inima ei că El are putere să-i vindece fiica. Ce necaz, ce durere! Să vezi, să-și vadă fiica în fiecare zi posedată de duhul rău. Duhul rău sigur o îndrepta spre lucruri rele. Găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu despre un om care era posedat de duhuri rele că își avea locuința între morminte, că se tăia cu pietre, țipa. Oamenii, cei care locuiau acolo împreună cu el, de multe ori l-au legat pe omul acesta ca să stea mai cu minte, să se domolească, dar rupea legăturile. Ajunsese să fie spaima tuturor și într-o împrejurare s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Și duhurile acelea rele din ființa lui spuneau, ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Îl cunoșteau. Și Domnul le poruncește să iasă afară din omul acela. Și când ies, se face liniște. Omul stă liniștit la picioarele Domnului Iisus. Ba chiar după ce este vindecat, îi cere voie Domnului Iisus să-L urmeze, să meargă cu El. Și Domnul îi spune, nu e nevoie, du-te acasă la tăi, tu poți face o lucrare mai eficientă, mai bună, de mărturie pentru cei care sunt și te cunoșteau. Du-te acasă la ai tăi și spune tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut El milă de tine. Asta vrea Domnul Iisus și de la noi, să ne ducem și să mărturisim, să spunem despre El, despre lucrările Lui, despre intervențiile Lui extraordinare. A venit în Tir și în Sidon, așa a citit fratele mai devreme în primul verset, Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. De unde plecase de acolo? Plecase, dacă ne uităm atent, la finalul capitolului 14, versetul 34. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. De acolo plecase. Dar înainte de a pleca din ținutul Genezaretului, plecase de undeva, de mai departe. De unde? Din slavă, de la Tatăl. Cuvântul ne spune că el a fost gata să spună: iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Chiar dacă aceasta presupunea jertfirea lui pe o cruce, chiar dacă aceasta presupunea un drum de umilință, de smerenie, cum auzeam mai devreme, și într-adevăr scria Sfântul Pavel în Filipeni capitolul 2, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Drumul vieții lui a fost un drum de smerenie, ca să se poată apropia de noi, ca să ne poată mântui, ca să ne poată salva. Am văzut aici împreună că înainte de a pleca din ținutul acela, este întâmpinat de această femeie cananeancă. Evanghelistul Marcu ne redă și el situația aceasta, împrejurarea aceasta, în capitolul 7 de la versetul 24, și ne spune că era femeia aceasta grecoaică de obârșie sirofeniciană. Ai fi zis, nu trebuie să aibă cunoștință cine era Fiul lui Dumnezeu, și cu toate acestea aude că el este plin de putere. Poate că a auzit cuvintele pe care le-a rostit Domnul Iisus când a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El avea atâta putere și femeia aceasta în sufletul ei crede: doar el îmi poate vindeca fiica, doar el îmi poate veni în ajutor. Și într-adevăr, doar el. Și de asemenea, în problema mântuirii, în ceea ce ne privește pe noi oamenii, doar Domnul Iisus singur, El este unicul care ne poate salva. Spuneau cu atâta putere apostolii, găsim scris în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 4, la versetul 12, binecunoscutul verset, spunea Petru: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât numele Domnului Iisus. Doar El poate să salveze, doar El poate să aducă vindecare, nu neapărat în trup. El își dorește mult mai mult să aducă vindecare în suflet. Spunea omului acelui, a slăbănogului, care a fost coborât de prietenii săi prin acoperiș, pentru că așa de mulți oameni erau acolo unde era Domnul Iisus, și oamenii, prietenii aceștia ai lui, când l-au adus pe slăbănog, pe paraliticul acela, n-au putut să intre cu el și să-l ducă la picioarele Domnului Iisus, pentru că era multă mulțime acolo, în casă și probabil în fața ușii. Și nimeni nu și-a cedat locul ca să fie deranjat și să meargă cu prietenul lor la Domnul Iisus. Și oamenii aceștia inventiv desfac acoperișul și îl pogoară pe acolo, coboară probabil cu frânghii, cu ceva, până la picioarele Domnului Iisus. Și primele cuvinte pe care le spune Mântuitorul nu au în vedere, nu vizau o vindecare în trup pentru cel bolnav, ci datorită credinței pe care Domnul o vedea în sufletul lui, Domnul spune: păcatele îți sunt iertate. Și dintr-o dată cărturarii și fariseii încep să murmure neliniștiți: cine este acesta de iartă păcatele? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Domnul Iisus venise cu acest scop, ca să ne ierte de păcate, ca să ne aducă pe noi cei păcătoși, pe noi cei pierduți, la Dumnezeu. În Luca 19, versetul 10, sunt scrise aceste cuvinte, căci Fiul omului sau Fiul lui Dumnezeu deopotrivă a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Misiunea lui, scopul lui pentru care venise în lumea aceasta era să mântuiască sau să salveze pe cei pierduți. Domnul Iisus venise ca să ne salveze. Ei bine, Domnul Iisus poate să salveze și fiica acestei femei și o va face. Știți de ce? Se spunea mai devreme. A văzut atâta smerenie la femeia aceasta. A văzut că atunci când Domnul Iisus spune că el a venit doar la oile pierdute ale casei lui Israel și că n-ar putea să aibă sau să primeze pentru el vindecarea acestei fetițe care făcea parte dintre neamuri. Femeia este docilă, este atentă, femeia este smerită și spune, când Domnul Iisus spune, nu e bine ca să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, dar și căței care sunt sub masă și ăștia se satură tot cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. Nu se simte jignită. Dacă ar fi fost așa plină de firea ei, ar fi zis, nici la Iisus n-am găsit ceea ce îmi doream, vindecarea. Ce important este că se smerește și cu cât ne smerim, cu atât avem șanse mai mari să ne apropiem de Dumnezeu. Dumnezeu nu disprețuiește, spune Cartea Sfântă, o inimă smerită, o inimă care se smerește. Iubește așa de mult Dumnezeu pe cel care se smerește înaintea sa. De aceea în înțelepciunea pe care o primise David, împărtășia în relația lui cu Dumnezeu, se ruga în felul acesta. Psalmul 139, partea finală. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Dumnezeu iubește o inimă care este zdrobită, care se lasă zdrobită de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu știe că acolo poate să planteze sămânța binecuvântată a cuvântului său și ea va aduce roadă pentru slava numelui său și, de ce nu, pentru binele nostru. Femeia îndrăznește. Mi-a plăcut așa de mult că atunci când vine în fața Domnului Iisus, îi spune clar în cuvintele ei, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. Și spuneam că și dimineață, că și acel sutaș prezintă situația robului său în cuvinte puține. Dar așa trebuie să fie, când venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, nu trebuie să-i spunem noi lui Dumnezeu, Doamne, fa așa și drege așa și lucrează așa. Se spune despre doi oameni că și-au plantat câte un pom. Și unul care era credincios a înțeles că e Dumnezeu deasupra, cel care știe totul. Și nu trebuie să îi spună lui Dumnezeu cum să-l învețe pe Dumnezeu cum să lucreze. Celălalt se ruga și el. Dar de fiecare dată îi spunea, Doamne, acum dă ploaie. Și după ce Dumnezeu, în îndurarea lui, pentru că așa ne învață Scriptura, că Dumnezeu dă ploaia sa binecuvântată și peste cei buni și peste cei răi. Face ca razele soarelui să vină și peste cei buni și peste cei răi. Acum e prea multă ploaie, Doamne, oprește și acum fă să fie soare, să bată un vânt răcoritor și așa mai departe. Greșit! Doar să-i prezint problema lui Dumnezeu. Doamne, fica mea este muncită rău de un duh necurat. Intervino, Doamne, ai milă, Doamne. Ce frumos! O rugăciune scurtă, ca o telegramă. Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Așa cum se menționa, se spunea, Dumnezeu este omniscient, știe absolut totul. Într-o atitudine de recunoștință, David, în Psalmul 139, spunea referitor la lucrul acesta, tu știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândurile. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl știi în totul. E bine, acest Creator, care știe absolut totul despre noi, cum să nu lucreze?
Sau spunea autorul epistolei către evrei în capitolul 4, nicio făptură nu este ascunsă de Dumnezeu, pentru că totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște. Înaintea lui suntem ca o carte deschisă. Dumnezeu știe totul despre viața noastră, despre preocupările noastre de viață. Ce bine să-i spun lui Dumnezeu, așa cum a spus această femeie, ai milă de mine. A doua oară când vine înaintea Domnului Iisus, adică se pleacă, zice versetul 25, ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. Ce frumos să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mi. O rugăciune scurtă. Ajută-mi. Sau spuneau ucenicii într-o împrejurare, ajută necredinței mele. Doamne, ajută-mi. Nu mă pot descurca singur, am nevoie de ajutorul tău. Și cuvântul ne spune că ajutorul lui Dumnezeu nu lipsește niciodată în nevoi. Că ajutorul lui este gata să ne fie dat. Trebuie să avem o inimă deschisă și trebuie să-l implorăm. Mi-aduc aminte de ceea ce Duhul Sfânt ne spune în Evanghelie despre vameșul acela care a venit să se roage la templu. Spre deosebire de fariseu care sta drept, așa se meți la rugăciune, undeva în față, în templu, și când a început să se roage, rugăciunea lui era de fapt o scoatere în evidență a calităților lui deosebite. Doamne, eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială și așa mai departe. Lucruri care nu-l impresionează pe Dumnezeu. Degeaba încep să te lauzi cu lucrările acestea. Nu primești pentru ele o răsplată. Dar ce iubește Dumnezeu? Iubește, așa cum se spunea, smerenia. Dumnezeu iubește să vadă o inimă smerită. Când ne uităm, așa cum îl prezintă Evanghelia, pe vameș, vameșul nu iese în evidență. Vameșul nu crede că trebuie să se ducă în față, de fapt nici nu prea îndrăznea să o facă. Stă undeva în spate și rugăciunea lui este scurtă. Se bate cu pumnul în piept și doar reușește să spună, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Îl imploră pe Dumnezeu, îi cere ajutorul și recunoaște că Dumnezeu este acela care face totul. Dumnezeule, ai milă de mine. Asta vrea Dumnezeu să-i spunem. Așa s-a rugat sau i s-a închinat femeia. Doamne, ajută-mi. Și spuneam, nu este deranjată că Domnul Iisus o asemănă pe ea și neamul ei sau pe locuitorii Tirului și ai Sidonului, cei dintre neamuri, cu niște căței. Da, Doamne, dar și căței ăștia se satură cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. Adică te poți îndura, Doamne. Și într-adevăr, când vede Domnul Iisus la femeia aceasta atâta credință, credință care îndrăznește dincolo de limitele normalului, am putea spune, credință care este stăruitoare, credință care parcă sparge barierele acestea pe care le pun oamenii. Nu se poate. Ia uite ce probleme creează. Și poate că era bine să putem spune ceva în contextul acesta, ce fel se manifesta Duhul rău în oameni. Și astăzi se manifestă. Sunt, așa cum știți, pe internet circulă balena albastră, oameni care ascultă de nebunia vrăjmașului, să mergi să faci asta, să faci cealaltă și ajung să-și pună capăt vieții, să-și ia viața. Ce viclean este vrăjmașul? Cum încearcă pe toate căile să ia pe câți mai mulți dintre oameni cu el în locul de chin, loc pe care îl știe, îl cunoaște, loc de care va avea parte după judecata finală. Diavolul va fi aruncat în iazul de foc, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. A vorbit mai mult Domnul Iisus despre locuința aceasta a morților în chinuri, despre locul acela din iad, decât despre împărăția lui Dumnezeu. Știți de ce? Ca să ne facă să înțelegem că nu e de joacă, că omul va continua să trăiască dincolo de viața aceasta limitată în trup 70, 80, iar pentru cei mai tari peste 80 sau super tari am putea numi. Dincolo vom continua să trăim. Sufletul nostru a fost creat să trăiască veșnic pentru eternitate. Fie împreună cu Dumnezeu, fie împreună cu cel rău, dacă așa ne-am ales. Ei bine, de aceea se vestește Evanghelia, de aceea ziua de astăzi poate să fie o zi de veste bună, când auzim că prin credința în Domnul Iisus Hristos, putem fi eliberați de păcatele noastre, putem fi eliberați de sub puterea celui rău, putem fi aduși din întuneric la lumină, spunea Sfântul Pavel în Fapte 26, când vorbea în fața împăratului Agripa. Puterea lui Dumnezeu este cea care ne caută. Era conștient și David în vechime despre acest lucru când spunea în Psalmul 40 că Domnul este cel care a venit în groapa pieirii, în fundul mocirlei, acolo unde eram noi. De ce? Ca să ne scoată de acolo. Mi-ai scos picioarele din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-ai așezat picioarele pe stâncă. Ai pus în gura mea o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Asta vrea să facă Dumnezeu. Vă iubește și pe dumneavoastră. Dacă între noi este vreo persoană care nu s-a întors la Dumnezeu, astăzi, acum și aici vă spune că puteți fi mântuiți. Sau așa cum spune o cântare de-a noastră, astăzi dacă ai crede, într-o clipă ai fi salvat, ai fi mântuit. Domnul Iisus vă iubește. El a venit ca să ne mântuiască, ca să ne scoată de sub puterea celui rău, ca să ne aducă la viață și nu orice viață, ci o viață veșnică. Suntem noi gata să-i spunem Domnului Iisus, da, Doamne Iisuse, te primesc în inima mea, doresc ca Tu să mă schimbi pe mine, să mă transfer, să regenerezi ființa mea, să-mi dai o cântare nouă în gura mea și în sufletul meu să nu mai fie amărât și apăsat de greutatea, de povara păcatelor mele. Cel ce vă vorbește acum, într-o zi, a experimentat acest lucru. Nu voi uita niciodată acea zi. Era 31 mai 1970. Era o zi de duminică, era seara pe la ora 22, când pe genunchi împreună cu părinții mei care erau credincioși, i-am mărturisit Domnului fără de legile mele. Aveam în jur de 14 ani și jumătate. Și nu-mi pare rău că am făcut lucrul acesta. Avem nevoie de o zi a deciziei noastre pentru Domnul Iisus. Nu se poate fără o zi a întoarcerii la Dumnezeu. O zi când să-i spun Domnului, Doamne, sunt și eu un vinovat, un păcătos sau o păcătoasă. Îți predau inima mea, viața mea, intră în ființa mea și adu Tu schimbarea, înnoirea. Și ne spune Sfântul Pavel prin cuvânt, prin inspirația divină care i-a fost dată, că atunci devenim o făptură nouă, că se întâmplă ceva, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cine aduce această înnoire? Duhul lui Dumnezeu. Atunci când intră Domnul Iisus într-o inimă, se produce minunea. Lucrurile vechi, dorințele, poftele, năzuințele sufletului nostru, care nu erau după voia lui Dumnezeu, sunt înlăturate. Și Dumnezeu toarnă în noi credință, pocăință, dorință de a trăi pentru slava numelui Său. Prin puterea Lui putem trăi o viață nouă, o viață plăcută lui Dumnezeu. Apreciază Domnul Iisus, așa ne aduceam aminte de sutaș. Apreciază Domnul Iisus credința sutașului atunci și apreciază Domnul Iisus credința acestei femei. O, femeie, mare este credința ta! Nu întâlnise Domnul Iisus nici în Israel o credință așa de mare. La poporul care îl cunoștea pe Dumnezeu, oameni care erau chemați cărturari, farisei de atunci, care erau școliți, care învățau și erau în stare să învețe și pe alții, n-a văzut o credință așa de mare ca la sutașul acela și ca la această femeie despre care Domnul Iisus spune: o, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Și spuneam că și evanghelistul Marcu, în capitolul 7, la versetul 29, scrie, spune cuvântul: atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta du-te, a ieșit dracul din fiică ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Ce interesant! Vedeți, evanghelistul Marcu vine cu niște informații suplimentare ca să ne ajute să înțelegem că Domnul Iisus este plin de putere. N-a fost nevoie să se ducă până în casa femeii. N-a fost nevoie ca să pună mâna pe fiica ei. N-a fost nevoie să poruncească duhului necurat sau duhurilor necurate să iasă. Cum așa, de la distanță? Impresionat Domnul Iisus de credința acestei femei a spus: du-te, du-te femeie, credința ta a rezolvat totul, că eu pot să fac, că eu n-am fost trimis doar la oile pierdute ale casei lui Israel, că această împărăție a lui Dumnezeu se poate extinde și către neamuri. Femeia aceasta a priceput lucrarea Domnului Iisus, lucrarea lui Dumnezeu. Ce mare și ce importantă trebuie să fie credința în ființa noastră. Este, dacă vreți, ceea ce generează putere în viața noastră. Dacă mă încred în El, în brațul Lui puternic, apoi, prin toate împrejurările vieții, pot trece foarte ușor. Să ne ajute El, pe fiecare în parte, să facem dovada în trăirea noastră în fiecare zi, la noi acasă, în familie, între rudele noastre, între colegii noștri de la serviciu nostru, că avem această credință. Credință care nu poate fi atinsă de împrejurările vieții. Credință care ne poate ajuta să trecem biruitori de partea adevărului, lăsând acel parfum, acea mireasmă a cunoștinței slavei lui Dumnezeu între oameni, între semenii noștri. Dacă sunteți aici și ați auzit cuvântul lui Dumnezeu, ați auzit că doar Domnul Iisus vă poate elibera și pe dumneavoastră, atunci faceți lucrul acesta, veniți la Domnul Iisus. Aveți credință că Domnul Iisus s-a jertfit pe crucea Golgotei și pentru dumneavoastră și că sângele Lui, așa cum ne învață Cartea Sfântă, a fost prețul plătit înaintea dreptății lui Dumnezeu pentru salvarea noastră. Sângele Domnului Iisus, sângele este viața, sângele Domnului Iisus a fost prețul care a plătit de plin pentru păcatele noastre. Spunea Sfântul Petru în prima sa epistolă, în capitolul 1, la versetul 17 și 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții noștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. De ce este numit scump sângele Domnului Iisus? Pentru că e atât de prețios. Pentru că a adus o ispășire de plină pentru toți oamenii care au trăit înainte de noi, care trăiesc în vremea aceasta contemporan cu noi și care vor mai trăi dacă Dumnezeu va îngădui să mai fie pământul acesta. Sângele Domnului Iisus este garanția înaintea lui Dumnezeu că păcatul a fost plătit, a fost ispășit, că s-a adus o răscumpărare veșnică înaintea lui Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos, spune Scriptura, ne curăță de orice păcat. Vreți să vă lăsați curățați de sângele Domnului Iisus? Faceți lucrul acesta astăzi. Veniți înaintea Lui cu pocăință. Așa cum sunt, eu, Doamne, vin, spune una din cântările noastre. Așa vrea Domnul să venim la El. Cum suntem? De ce? Ca să ne poate curăța pe noi de viața noastră, de faptele noastre murdare și să pună în noi un duh nou și statornic. Să facă să îi fim slujitori ai Lui pe pământul acesta până când ne va chema acasă. Să facă Dumnezeu ca, dacă între noi sunt persoane care n-au luat o decizie pentru Domnul Iisus. Decizia dumneavoastră să fie acum și aici, pentru că așa spune Cartea Sfântă. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Să ne ajute Domnul să nu avem o inimă împietrită, ci o inimă care simte cu Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu și care îl găsește pe El. Amin.